Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nozeslāgušās kustēbes par organizēto sabiedrisko aptaujumu un stīzēb sorgs. Kopš 18. augusta aptaujā piezadaļājās vairāk nekā 3000 Latvijas iedzīvotoju, kuri tīzēb sorga omatam izvirzēja 33 Latvijas cilvēkus. Pilnī aptaujas rezultāti apskatami vītnī www.manstiesībsargs.lv. Aptaujāvis laloku atbalstu sajāme Nils Muižnieks, ano īpašīs ziņotojas par cilvēktīsēbu situāciju Baltkrīvējā un bijušīs Eiropas padomjas cilvēktīsēbu komisārs Ilze Bērziņa, Rēgas Stradiņa universitātes cilvēktīsēbu pasnīdzieja labklājības ministrejas bārnu un ģimeņas politikas departamenta vecoko eksperte Kristīne Jarinovska, publiskos atmiņas centra padomjas priekšsādātoja, juridisko zinotņu doktore, zvārinota advokāte, Sanita Osipova, augstokos tīses civilītu departamenta senatore, Latvijas universitātes juridiskos fakultātes profesora un bijušīs atversmes tīses priekšsādātoja. Dāce Cālīte, Latvijas Republikas tīsēpsarga biroja diskriminācijas novēršanas nodaļas sociologi un Karīna Polkova, Rēgas Stradiņa universitātes, sociālo zinotņu fakultātes dekāne, asociēto profesore, zvārinota advokāte. Saimas deputātiem līdz 4. septembram ir tīsēbas un atbildēba izvirzēt kandidātus tīsēpsorga omotam. Šodien sabiedriskos aptaujas rezultāti tiks nodoti saimas priekšsādātojai un visiem deputātiem, lai tos ņemtu vārā izvirzot un ievēlot nokamo tīsēpsorgu. Aizsardzības ministreja valsts drošības stiprinošanai no pīrobežas īdzēvotojiem plānoja atsavinot līdz 2000 hektāru lelu plateibu, kas turpmāk kolpos Latvijas drošības pilnveidošanai un pret mobilitātes šķiršļu izveidai. Šobrīd Nacionālo bruņoto spāku izstrādoto potenciāli atsevinamu un akustamo īpašumu sarakstu un savukārt likuma projekts pret mobilitātes infrastruktūras izveides likums ir apstiprināts Latvijas Republikas ministru kabinetā un īsnīgts Saimā. Tā kā likums vēl nav pieņemts, likuma projektā ir īspiejamas izmaiņas. Pēc lēmuma pieņemšanas īpašniekim ir jogaida, ko darījums sazazinosīs valsts aizsardzības militāro objektu un īpierkumu centras, lai koordinētu turpmākos darbības. Plānots, ka prioritāri atsavinamo un akustamo īpašumu īpašnieki tiks apzinoti līdz 1. Janvaram. Katras atsavinošanas gadījums tiks izskatīts un risinots individuāli, un zemju īpašniekiem šobrīd īsokan nazastēktīs ar īpašumu pordošanu un īpaši vēlams uzamaņātīs, lai nakļotu par porpircieju upuri, kuri jau šobrīd pīdovojas teidzami atpirkt zemes gobulus pīrūbežā par īvārojami zamokumu cenom. Aizsardzības ministrei aicināja pīrūbežā asošo zemju īpašniekus ļoti kritiski izvērtēt šaidus pīdovojumus, kā arī uzsver, ka aizdomīgākos zemi porpirkšanas pīdovojumus izvērtēja arī valsts drošības dīnesti. Vairāk par zemes atsavinošanu pīrobežā varat lasēt arī Augšdaugavas novads.lv. Līdz 19. septembram asošie un topošie sociālie uzņēmēji no Rāzeknis un visas Latvijas var pīzateikties ikgadējo sociālos uzņēmē darbības piču jeb prezentāciju konkursā. Tam labam būs augt 2025. Kopējas Bolvu fonds finansējams sociālo biznesa idejas realizēšanai vai organizācijas attīstībai 8000 eiro. Konkursu rēkoja Latvijas sociālos uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Luminor banku, lai stiprinotu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību. Konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas. Konkursa noslēgumā divi dalībnieki katrs saņems naudas balvu 4000 eiro apmērā un tos noteiks konkursa žūrija un tiešsaistes skatītāju balsojums.
Laika ziņas.
Mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs un dīnā aizritās bez būtiskiem nūkrišņiem. Puses lāns līdz mārants austrumu, dīnu daustrumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.